eins og eru náttúrulega til barþjónar sem að gera út á það að vera barþjón og höstla með fiskin sem að eru bara með sýningu allt kvöldið og það er bara þeirra tips að geta farið heim með því varpina eða þú veist næsta dæra og vingsja og ég vil sjarma það bara og finnst það fyrir, ég veit að en suma stelpur falla fyrir því
Notfæra sér það á aðtilina
Já og að vera barþjónn skilur það sem þú ert einhvern veginn ræður yfir áfenginu sem að fólki fær skilur
það Þannig sé getur alveg nýtt þér þetta það ekki ekkert mál þú getur það vel eins og helga þegar það dappur staðir þá velur það þessi fólk sem það afgreif
Já Þannig Það væri ókvæmstlega auðvitað að nota þetta til að höstla, sko.
Gefa eitt og drikkið eða eitthvað, þá verður þetta yfirleitt komið þetta.
Veljið ykkur sem sagt viðskiptaminni eftir svona?
Nei, ja, bara þú veist, maður þarf alltaf að, maður heyrir lítið í fólki, þannig maður þarf alltaf að sjá fólki, sko, til að ná kontakt við það, en það er raunin að ná kontakt við mann. Og síðan eru bara einhverjir sem komast alltaf, þú veist. Fyrstir að
Já.
Jú, auðvitað þú veist, ef einhver kaupir vel þá velum maður hann eða hana og undan öðrum
Einhver sem er leiðinu þá hundsar hann bara og það flautað því þá getur alveg eins farið út og fara aldrei afgreist
frekar eftir hvað þið kaupa vel frekar en hvort það eru sæta stelpur eða eitthvað
Hjálpar rosalega mikið til að vera sæta stelpa því þetta er við afgreðað undan, held ég
Já
Yfirleitt Nefna Aftur að sýttu við svona með að maður þekkir einhvern og bara þá afgreðar hann fyrst yfirleitt að nýr Og líka það er ækkast alveg til þér Ég hef fundið fyrir því að þarna ef þú eru sæta stelpur þú afgreðir eitthvað þú undar þér þá verða það svona taka þig persónana eitthvað, ertu að hundsa mig og eitthvað, jari, ég er lent
Hvað er því?